Iveco Malvada, especial Mala Aberta. É o Luan Marques dos Graves. Iveco Malvada.